8. rasm. Yunus va ulkan baliq. Dengizchilar Yunusdan "Sen nima qilganding?" deb so'radilar. U ularga Xudodan qochganligini aytib berdi. Shunda ular Yunusga "Dengiz tinchlanishi uchun sen nima qilsak ekan?" deyishdi. Yunus "Meni dengizga tashlanglar. Dovulning bizga xavf tug'dirishi mening aybim bilangina bilaman" deb xitob qildi. Odamlar Yunusni o'ldirishni xohlamadilar, lekin dovul borgan sari kuchaydi. Shuning uchun ular Yunusni dengizga tashladilar, biroq Yunus o'lmadi. Rasmga qarang. Yunusni katta baliq yutib yubordi. U baliqning qorinida 3 kun tirik yashadi. Keyin baliq Yunusni quruqlikka chiqarib tashladi.